Свобода, Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Энергетика министрлиги Кыргызстандагы майнинг фермага берилип жаткан электр энергиясы боюнча түшүндүрмө берди.
Бизнесмен биз электр энергия бере албасак, өзү барып Казакстандан келишим түзүп алса, биз эмне кылабыз?
Мысык Көл облустук ооруканасынан 5 реаниматолог, анестезиолог бир учурда жумуштан кетти.
Ошентип анан күнү түнү иштегенге туура келип калды. Баягы арада сөз боло баштады. Узатпада аз, Россияга кетебиз, үйүбүз жок.
Ал арада шаршембиде Украина президенти Владимир Зеленский менен Грециянын премьер министри Одессада жүргөн маалда орус аскерлери шаарга сокку урду.
Мне здається, що ми скоряли.
В Кириакос якоюсь ракета соққусуну өз көзүбүз менен көрдүк. Биз кимге туш болгонубузду көрүп жатасыңар.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угаласыз. Биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Газадагы гуманитардык абалдан улам Израилге басым күчөдү. Газа секторунун согушуланып жаткан аймактарына эң зарыл гуманитардык жардамды жеткирүү аракети күчөтүлгөнүн Associated Press маалымат агенттиги билдирди. 6 мартта Европа биримдиги Газага кибер тараптан деңиз жолун ачуу үчүн басымын күчөттү. Ал эми Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Кэмерон Израилдин союздаштарынын чыдамы түгөнүп баратканын айтты. Укук коргоочулар Газа секторунда гуманитардык кризис корчуп жатканын билдиришүүдө. Алардын айтымында Израиль армиясынын чабуулдарынан качып качкандар лагерлеринде жашап жаткан палестиндер азык түлүктөн дары дармектен кыйналууда. 2 жашка чейинки балдардын ар бир 6-сы тоюу тамактана албай жатат. Газадагы атышууну рамазан айында токтото туруу жөнүндө сүйлөшүүлөр АКШ, Египет жана Катардын ортомчулугу менен уюштурулуп жатат, бирок азырынча майнап чыга элек. Израиль соңку сүйлөшүүгө өз делегациясын жөнөтпөй койгон. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык жуктургандардын саны 5000 чукулдады. Республикалык иммунопрофилактика борбору маалымдагандай, соңку бир аптада эле 800 ашуун адам илдетке чалдыккан. Илдетти жуктургандар дагы деле Бишкек шаарында, Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында арбын. Ооругандардын ичинен 1 жашка чейинки мыркайлардын саны 1684, ал эми 1 жаштан 4 жашка чейинки балдар 1732 адам. Былтыр бир жылда илдеттин 7046 учуру катталып, 9 бала оорудан чарчап калган, арасында 5 айлык мыркай бар. Президент Садыр Жапаров өлкөдө электр энергиясын берүүдөгү чектөөлөр тууралуу түшүндүрмө берди. Мамлекет башчы Токтогул ГЭСинин 1-агрегаты жана 3-Коргон ГЭСинин 4-агрегаты реконструкциялоо үчүн 5 марттан тарта токтотулганын, натыйжада кубаттуулук 290 мегаватка азайганын, электр энергиясын пайдаланууга убактылуу чектөөлөрдү киргизүү зарылдыгы келип чыкканын белгиледи. Президент Токтогул ГЭСинен суу сатылат деген сөздөрдү четке кагып, андай мүмкүн эместигин, ал жерде онлайн камералар орнотулуп, баары көзөмөлдө экенин кошумчалады. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү соңку күндөрү 7.5 миллиард куб метрге чейин төмөндөдү. Бул акыркы жылдардагы эң төмөнкү көрсөткүч. Эгер суу 6.5 миллиард куб метрден төмөн түшсө, анда ГЭСте авариялык абал жаралат. Украина быйылдагы контур чабуул аракетин көрөт. Өлкөнүн жердеги аскерлеринин командачы Александр Павлюк 6 марттагы кайрылуусунда азыр аскерлер фронттун алдыңкы тилкесиндеги позицияларын турукташтыруу жана кайра топтоштуруу аракетинде экенин айтты.
Наша задача.
Биздин максат фронт тилкесин турукташтыруу, толуктоого муктаж бөлүктөрдү кайра топтоштуруу жана сокуруучу топ түзүп, быйыл сөзсүз контур чабуул жүргүзүү, деди ал. Павлюк согуш талааларында абал оор, бирок көзөмөлдө экенин белгилеп, Орусия Украинанын болушунча көбүрөөк аймагын басып алууга, муну 17 марттагы президенттик шайлоого чейин жасоого аракеттенип жатканын кошумчалады. Украина Орусиянын 2022 жылдын 24 февралында баштаган толук масштабдуу согушуна каршы күрөшүн улантууда. Бишкекте Чейрфест пирамидасын уюштурууга шектүү кармалды. Кылмыш жаза кодексинин финансий пирамидаларын уюштуруу беренеси менен козголгон кылмыш алкагында Бишкек шаарында Чейрфест же тез заряд пирамидасынын эң негизги уюштуруучусу деген шек менен 43 жаштагы жаран кармалды. Ал Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда анын дагы башка кылмыш фактыларына катышы аныкталууда. Март айынын башынан бери эле 1 май райондук милициясына 100 ашуун жаран аталган компаниянын ээлерине чара көрүү арызы менен кайрылган. Алар акчаны 2 эсе көбөйтүү шылтоосу менен ишенимге кирип, алдамчылык жолу менен көп суммадагы акча каражаттарын алышканын, андан кийин из жашырышканын билдиришкен. Номер 2-чи Баткен жанат, номер 20, кечиресиздер, номер 9-чу Кара суу бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнө мурда шайлоого катышуу үчүн алгачкы эки талапкер арыз берди. Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлагандай, Баткен округуна Алимберди Бегматов аттуу жаран, Кара суу округуна Ганишер Бадалов аттуу жаран арыз берген. Талапкерлердин арыздарын кабыл алуу 26 мартка чейин уланат, аларды каттоо 8 апрелге чейин ишке ашат. Үгүт иштери 8 апрелден 27 апрелдин таңына чейин жүргүзүлөт. Эки округда шайлоо 28 апрелде өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы 22 февралда Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевди депутаттык мандатынан ажыраткан. Майя Санду Орусия Молдованын евроинтеграциясына буттосуш ыктымалдыгын айтты. Молдова бүгүн 7 мартта Франция менен коргоо жана экономика тармагындагы кызматташтык тууралуу макулдашууга кол койгону турат. Өлкө президенти Майя Санду Парижде 7-8 март күндөрү болору бир катар сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрү кабарланды. Сапарын Турлай Диги 24 телеканалына курган маегинде Санду президенттик шайлоо жана евро биримдикке мүчө болуу маселеси боюнча референдум алдында Орусия бул өлкөдөгү туруктуулукту бузууга Европалык интеграция карай жолунан адаштырууга аракеттенип жатканын айтты. Кыргызстандын жараны Тажикстанда тынчылыкка шектелип соттолду. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Ажигитов парламенттин 7 марттагы жыйынында коңшу Тажикстандын аймагында Кыргызстандын жараны кармалып соттолгонун айтып, кыргыз өкмөтүн ага көмөктөшүүнү талап кылды.
Юлдашев Кубатбек деген биздин жараныбыз 22-нчи жылы где-то августарда өзүнүн ата-энесинин үйүнө барган экен Исфарага, Тажикстанга. Ошол жерде кийин сентябрда жанагы согуш чыгып кеткенде алардын спецслужбалары ошол жигитти биздин жараныбызды шпионсун деп кармап барып 13 жылга камап коюптур да. Биз 2 жылдан бери ошол жерде жатат экен.
2021 жылы Тажикстандын Согду облусунда 39 кыргызстандык чек араны мыйзамсыз кесип өткөн үчүн соттолгону маалым болгон.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Казакстандын энергетика министрлиги Кыргызстандагы майнинг фермаларга берилип жаткан электр энергиясы тууралуу түшүндүрмө таратты. Анда ток коңшу өлкөнүн мамлекеттик мекемесине сатыларын, кыргыз тарап андан ары кандай таратарын өзү чечерин билдирди. Мунун алдында Жогорку Кеңеште энергетикада таңкылдык жаралып, жарык маалым менен өчүрүлүп жаткан чакта майнинг фермалары иштеп жатканына байланыштуу сындоо мат айтылган. Кыргызстандын энергетика министрлиги министри Талайбек Ибраев менчик майнинг компания электр энергиясын Казакстандан өзү түз сатып алып жатат деп маалымдаган. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстандагы майнинг фермаларга байланыштуу маселе парламентте 6 марттагы жыйында көтөрүлгөн. Бир катар депутаттар энергетикадагы азыркыдай кыйчалыш абалда токту көп керек деген мындай компаниялар иштеп жатканын сынга алышкан. Анда энергетика министри Талайбек Ибраев ал майнинг ферма Казакстандан электр энергиясын түз сатып алып жатат деп маалымат берген.
Алар өзү Казакстандан импорттоп алып келет электр энергияны. Бул частный бизнес деп аталат. Ошол бизнесмен биз электр энергия бере албасак, өзү барып Казакстандан келишим түзүп алса, биз эмне кылабыз? Биз только андан баягы транзит биздин Кыргызстандын ичинде транзит кылып берген үчүн электр энергияга улуттук электр тармактары өзүнүн тыйынын алат. Экинчиден бул налог жумуш орундары аны түзүп атат. Биздин мисалы үчүн системадан ал электр энергия алган жок. Ага биз эч кандай тоскоолдук кыла албайбыз.
Мындан көп өтпөй 7 мартта Казакстандын энергетика министрлиги Талайбек Ибраевдин сөзүнө комментарий берди. Тенгриньюз КЗ басылмасы тараткан маалыматта коңшу өлкө электр энергиясын Кыргызстандын мамлекеттик мекемелерине сатары, андан ары кайсы жака таратарын кыргыз тарап өзү чечери жазылган. Анда бул экспорттук жеткирүүлөр Кыргызстандын токтогул кесинде жетиштүү суу чогултуу үчүн зарыл болуп жатканын, бул сугат мезгилинде өлкөнүн түштүгүн суу менен камсыздоо үчүн маанилүү экенин белгилеген. Анда экспортто импорттоону Кыргызстандын электр станциялары ишканасы жалгыз ишке ашырары жазылган. Энергетика министри Талайбек Ибраев бул билдирүүгө 7 мартта кайра түшүндүрмө берүүгө аргасыз болду. Анда Кыргызстандагы майнинг ферма электр энергиясын Казакстан аркылуу Орусиядан сатып алып жатат деп баштапкы сөзүнө түзөтүү киргизди.
С Казахстаном у нас есть договор между электрическими станциями и
Казахстан менен биздин электр станциялары ишканасынын ортосунда келишим бар. Алар туура белгилешти. Ал токтогулдагы сууну сактоо үчүн керек. Бизде жалгыз эле майнинг ферма бар. Алар болжол менен 30 мегаватт электр энергиясын керектейт. Ал электр энергиясын Орусиянын Интеррао ишканасынан Казахстан аркылуу алат.
Он получает электроэнергию с Интеррао Россия транзитом через Казахстан.
Парламенттин 6-марттагы жыйынында депутат Элвира Сурабалдиева энергетикадагы таңкыстык маалында майнинг фермаларынын иши токтошу керектигин билдирген. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаровдун айткандарын дагы эске салган.
Биздин урматтуу президентибиздин айткан сөзү бар. Дефицит электр энергия болуп калса, майнинг фермалар токтотулат деп мына август 2023-тө айтылган сөздөрү бар экен да. Дефицит бар болгондо бүт майнинг фермалар токтотулуш керек. Ошол сырттан алып келип атабыз деген жооп бул мындай кызыктуу болуп атат да. Частный компаниялар сатып ала атат, мен аларга тоскоолдук кыла албайм десеңиздер, мен анда Камчы Кыдыршаевичтен суранам. Жардам берсин, ал ишкерлер менен кантип сүйлөшкөн тилин жакшы билет. Ошол электр энергияны андан көрөк региондорго жөнөткүлө.
Азаттык былтыр июлда энергокризис кеминдеги майнинг ферма кимдики деген видеоролукту жарыялаган. Анда жыл башынан бери Кемин шаарынын жогорку жагында майнинг ферма иштеп, мамлекеттин энергетикалык системасына туташылганын аныктаган. 2.5 гектар жерде ээлеген Solar Coin майнинг фермасына жогорку кызмат адамдарынан байланышы тууралуу маалыматтарды дагы таап чыккан. Көп өтпөй буга байланыштуу Садыр Жапаров комментарий берген. Анда майнинг ферма иштеп чыкканын бышыктаган. Бул компанияга мамлекет электр жарыгын эң кымбат баа менен сатып жатканын айткан. Садыр Жапаров анда Камбар ата 2 кесинде дагы майнинг фермага иштөөгө уруксат берилип жатканын билдирген. Президент майнинг фермалар тууралуу соңку маалыматтарга, сын дооматтарга азырынча жооп бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Укторубузду улантабыз. Ысык Көл облусу ооруканасынан 5 реаниматолог, анестезиолог бир учурда жумуштан кетти. Алардын 4-ү 30 жашка чейинки жаш адистер экени, айлык акынын аздыгы жана жумуштун көптүгүнөн ушул жолго барганы кабарланды. Бул кырдаал саламаттык сактоо тармагындагы чечилбей келген көйгөйлөрдү күн тартибине чыгарды. Жазгүлө Кембердиеванын баяны.
Молодежь обнаглел, билсердин жашыңарда акча жок эле, күнү түн иштеп эле жүргөнбүз. Ушундай сөздөрдү айтып баштадыңар.
Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынан жапырт кеткен реаниматолог, анестезиологтордун бири Фарида Жаманкулова арыз жазылгандан кийин облус жетекчилиги тарабынан айтылган бул сөздөрдү басым катары кабылдаганын айтууда. Ал ооруканада 29 жыл иштеп, акыркы жылдары анестезиология бөлүмүн жетектеп келген.
Бизде бизде хирургия, травматология, урология, лор бөлүмдөрү операцияларын кылып турушат. Канчалык деңгээлде плановыйлар болсо, ошончолук деңгээлде экстренныйлар өтө берет. Ошондо кээ бир учурда 3 столго 4 столго иштелген учурлар бар. Андан сырткары жанагы палатада жаткан 9 койкалык орундубузда канча оорулуу болсо бизге тиешелүү реанимационный помощка нуждаться эткен больнолор жатат. Аны да караш керек. Ошентип анан күнү түнү иштегенге туура келип калды. Баягы арада сөз боло баштады, зат атабыз, Россияга кетебиз, же үйүбүз жок, же квартирабыз жок, же жер тилкебиз жок.
Фарида Жаманкулованын айтымында аны менен чогуу иштен 30 жашка чейинки 4 жаш дарыгер да кетүүгө мажбур болду. Алар ординатураны эске алганда 4 жылдан бери иштеп келген. Ысык Көл облустук бириккен ооруканасында анестезиологтор үчүн 21 штаттык бирдик бар. Бирок дарыгерлердин жетишсиздигинен улам бул багытта 7 гана врач иштеген. Кол жетпегендиктен алардын түйшүгү нормадан 3-4 эсе ашып кетчү. Мындан улам 1 ай мурда 1.5 ставка менен иштеген дарыгерлер бош турган ставкаларды да аларга бөлүштүрүп айлыгын көбөйтүүнү өтүнгөн. Оорукананын жетекчиси Чыңгыз Урманбетов бош турган 16 ставканы иштеп жаткан 7 дарыгерге берүүгө мыйзам жол бербестигин айтып, жаш дарыгерлерди жумушта кармап кала албай, жазган арыздарына кол коюп берүүгө аргасыз болгонун кошумчалады.
21 штаттык эдин саны өлүп эсейт. Ал эми өзүңүз билесиз, Кыргызстандын эмгек кодекси боюнча мен 1.5 ставканы ашып кое албайм. Жакшы билесиңер. Алардын ою боюнча мен деңге ар бир врачка 3 ставка коюп беришим керек. 3 ставка андай мен кантип коюп бере алам? Мен деле жооп берип чемен эле үстүнө салчыгандар бар да. Ошондой менин колумдан келбеген, министрдин колунан келбеген талаптарды коюшту.
Чыңгыз Урманбетовдун айтымында 1.5 ставка менен иштеп келген жаш дарыгерлер 40 000 сомдун тегерегиндеги айлык алчу. Азыр иштен кеткен 5 анестезиологдун ордуна саламаттыкты сактоо министрлиги Бишкектен 4 дарыгерди убактылуу командировкага жөнөткөн. Анестезиологтордон тышкары аталган ооруканада педиатр, акушер-гинеколог, инфекционисттер да жетишпейт. Медицина тармагындагы эксперт Бермет Барктабасова бул облустук эмес, жалпы республикалык масштабтагы көйгөй экенине токтолду. Ал дарыгерлердин жетишсиздигин жоюп, жаш доктурларды ишке тартуу маселесин жергиликтүү бийлик деле чече алмак деген ойдо.
Местные власти, у них достаточно компетенций.
Аймактардагы жергиликтүү бийлик, облус башчылары ресурс бөлүп берип, аны көзөмөлдөп, жетишсиз нерселерге мамлекеттин деңгээлинде жардам сурай алат да, эмнеге бул аткарылбайт? Мисалы, Ысык Көл облусу кичинекей аймак эмес да, жаш дарыгерлерди тартуу үчүн аларга турак жай, жер тилке сунуштап, айлыгына кошумча премияларды берүүнү ойлонуп, жаш врачтын депозити деген программаны өнүктүрүп, ага губернатордун же Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунан акча бөлүп берсе болот да, ар бир аймак дарыгерлерин колдон буттан алып колдошу керек. Азыр болсо биз аларды окутуп чокутуп, анан даяр адистерди Орусиянын элин дарылоого жөнөтүп жатабыз. Биздин элге акушер-гинеколог, анестезиолог, реаниматологдордун кереги жокпу? Анда бизди ким дарылайт?
Обойдутся без акушеров там.
Бермет Барктабасова Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынан кетип калган жаш дарыгерлерди кайтарып келүү керектигин белгиледи. Азырынча бул маселе боюнча саламаттыкты сактоо министрлиги билдирүү жасай элек. Каракол шаарындагы аталган бейтапкана 557 орунду. Азыр 101 медицина кызматкери иштейт. Негизи 191 дарыгер керек. Орточо айлык акы 20,000 тегерегинде. Жазгүлеген Бердиева, Нурлан Бейшибаев, Азаттык.
Эми учка жаңылыктар менен бери өзүланталы. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык жуктургандардын саны 4855 адамга жетти. Бишкекте Charge First пирамидасынын уюштуруучусу шектелип кармалды. Украина быйыл да контур чабуул аракетин көрө турганын билдирди. Эми ядролук темаларга өтөлү. Шаршембиде Украина президенти Владимир Зеленский менен Грециянын премьер-министри Кириакос Мицотакис Одессада жүргөн маалда орус аскерлери шаарга сокку урду. Шаар бир нече күндөн бери аткыланып келатат. 7 мартта Одесса облусуна Кара деңизден ракета атылганы эскертилип, бирок бир нече мүнөттөн кийин эле коркунуч жок деп жарыяланды. Бул тууралуу Айнура Жекше кызы сөз кылат.
6 мартта грециялык Прототема гезити биринчилерден болуп Украина президентинин кортежи бутага алынганын маалымдады. Кийин CNN телеканалы өз булагына таянып, жарылуу делегациялардан 500 метр жакын жерде болгонун жазды.
Мне здається, що ми скоряго сонне дикі чули. Ми бачили сьогодні.
Кириакос өкөбүз ракета соккусун өз көзүбүз менен көрдүк. Биз кимге туш болгонубузду көрүп жатасыңар? Алар кайрымасы жок, кайда болсо соккурушат. Курмандыктар бар экенин билем. Чоо жайынан азыр кабарым жок, бирок каза тапкандар, жараат алгандар болду. Көңүл айтам. Көрдүңөрбү, аскерлер же карапайым адамдарбы, чет өлкөлүк конокторбу, аларга эч айырмасы жок.
Кто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно.
Деп айтты Украинанын президенти Владимир Зеленский. Украин куралдуу күчтөрү Одессага баллистикалык курал менен сокку урулганын, 5 киши каза тапканын, порт инфраструктурасынын бир имаратына дүрмө тийгенин билдирди. Армиянын өкүлү Наталья Гуменюктун айтымында чабуулдун конкреттүү визитке байланышы жок, ал кадимки террор. Орусиянын коргоо министрлиги Одессанын Өнөр жай районуна сокку урулганын моюнга алды жана ал жерде катерлер согуштук аракеттерге даярданып жатканын билдирди. Зеленский менен Мицитакас бир нече күн мурун орус аскерлеринин дрон чабуулунан каза тапкан 12 кишинин элесине таазим этишти. Маркумдардын арасында 5 жашы жете элек бала бар болчу.
Имасан что лимане дисовишу.
Биз Одесса портунда жүргөндө президент Зеленский менен анын кызматкерлери порттун экспорт үчүн маанисин түшүндүрүп, анын иши менен тааныштырышты. Маанилүү инфраструктурага кандай чоң зыян келтирилгенин да көрсөтүштү. Бир убакта сиреналар жаңырып, машиналарга отуруп атканда катуу жарылуунун добушун уктук.
Деп билдирди Грециянын премьер-министри Кириакос Мицотакис. Орусия чет элдик делегациялар жүргөндө буга чейин да Украин шаарларына сокку урган учурлар болгон. Өткөн июнда африкалык жетекчилердин визити маалында Киевке ракета чабуулу коюлган. 6 мартта Харьков облусундагы Барова айлык аткыланганда 70 жаштагы жергиликтүү тургун абыт болгонун, 7 киши жараат алганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Полициянын маалыматына ылайык, орус күчтөрү Искандер М баллистикалык ракетаны колдонгон. Москва жарандык жайларды бутага алганын танып келет. Ал арада Украина армиясынын жердеги аскерлеринин командачысы Александр Павлюк фронттогу абал стабилдештирилип, контрчабуул аракети көрүлөрүн билдирди. Павлюк согуш талаасында абал оор экенин моюнга алып, бирок Украин куралдуу күчтөрү аны көзөмөлдөп турганын белгиледи. жана Орусия 17 марттагы президенттик шайлоого чейин Украинанын болушунча көбүрөөк аймагын басып алууга аракет кылып жатканын кошумчалады. Орус коргоо министрлиги бешембиге караган түнү Курск, Тула жана Брянск облустарында украиналык 6 пилотсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирди. Согуш шартында тараптардын айткандарын ыкчам текшерүү мүмкүн эмес. Айнура Жекше кызы, Прага.
Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров жергиликтүү медиалардын бирине курган маегинде үй бүлөдөгү зомбулук чоң көйгөйгө айланып баратканын, укуктук жоопкерчиликти эки эсе күчөтүү зарылдыгын айтты. Өткөн аптада Акылбек Жапаровдун каада салт үй бүлө баалуулуктары, аялдар тууралуу айткан айрым пикирлери сынга кабылган эле. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева өкмөттүн үй бүлө зомбулугун алдын алуу чаралары тууралуу айтып берет.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 8 март аялдардын эл аралык күнүн утурлай жергиликтүү медиалардын бирине маек куруп, үй бүлөдөгү зомбулук чоң көйгөйгө айланып баратканын, коомду бул көрүнүшкө кайдыгер карабоого чакырды. Өкмөт башчы зомбулукту кыскартуунун негизги жолу билим жана социалдык жоопкерчилик экенин айткан. Ошондой эле ала качуу эч бир салтка сыйбай турганы белгилеп, эл аралык коомчулукка Кыргызстанды терс жагынан көрсөткөн бул көрүнүштү айыптаган.
Биз бул көрүнүштү минимум кыскартуу үчүн бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзам кабыл алынды. Тартип коргоо органдары аны аткаруунун үстүндө. Азыр коргоо ордерлери боюнча тажрыйба бар. Үй бүлөдөгү зомбулук чоң көйгөй көрүнүштү минимумга чейин кыскартуу үчүн диний конфессиялардан тартып мамлекеттин, жарандардын, жамааттардын күч аракетин бириктирүү зарыл.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун айткандарын Азаттыктын кабарчысы окуп берди. Өткөн аптада өкмөт башчы Акылбек Жапаров Маданият министрлигинин коллегиялык жыйынында келин болуп кызмат кылгандын ордуна ажырашкан келиндерди үлгү тутууга болбой турганын, келиндердин жоолук салынып жүргөнү туура экенин айткан. Анын бул сөзү социалдык тармактын колдонуучуларынын сынына кабылган. Айрым колдонуучулар өкмөттүн бул сөзү кыз келиндердин укугу ансыз деле тебеленип, кулак мурду кесилип, зомбулукка кабылып жатканда өлгөндүн үстүнө көмгөндөй кылганына капа болушкан. Кактус медиага курган маегинде өкмөт башчы кеп кийим кечек тууралуу эмес, үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы мамиле сый урмат тууралуу болгонун кошумчалады.
Үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы мамиленин этикасында экенин түшүнүшүбүз керек. Бул бири бирин урматтоо үчүн каалоо тилек. Биздин ата бабаларыбыздын көптөгөн салттары азыркы үй бүлө баалуулуктарына карама каршы келбейт. Мисалы кыздарга, апаларга, улууларга өзгөчө сый мамиле кылгандары.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун айткандарын Азаттыктын кабарчысы окуп берди. 2024 жылдын алгачкы күндөрүндө Кадамжай районунда 23 жаштагы Айкыз Калмурза кызынын өлтүрүлүшү үй бүлөдөгү зомбулук көйгөйү тереңдеп кеткенин дагы бир жолу ачыкка чыгарды. Мунун алдында мурдагы күйөөсү зордуктап, кийин кулак мурдун кесип кеткен Асил Ногойбаеванын окуясы коомчулуктун үрөйүн учурган. Ногойбаеванын адвокаты Индира Саутованын белгилешинче, Кыргызстанда абал деле оор. Ал абалды жакшыртуу үчүн коомчулуктун тартип коргоо органдарынын кайдыгер мамилеси өзгөрүшү керек деп эсептейт.
Бирок кайдыгер мамиле сөзсүз түрдө кабыл атат. Ошол эле мына зомбулук фактылары болгон учурда эң биринчи кошуналарынан, аркы берки тараптарынан эми мени көө катары алып барбасың, мени айтпасам эми бүгүн жарашат, эртең кое атат деген. Анан экинчи кайдыгерлик милицияны чакырганда ошол зомбулукка кабыл алынган аял болсо, ал болбосо мен эч бир арыздоом жок деген учурлар болгондо ошо милиция кызматкерлери көп учурунда мындай өзүнүн субъективдүү оюн менен ар бир арызды кылдаткы менен карабай кээ бир учурларды каралбай калып аткан учурлар болуп атат. Милиция кызматкерлери бул деген ошо инструкциясына ылайык жазабы арызды аял киши, колдойбу арызды, колдобойбу сөзсүз түрдө эффективдүү стандарттуу түрдө кыймыл аракеттерин кылыш керек.
Оштогу ак жүрөк кризистик борборунда майрам күндөрү 12 ашуун аял балдар менен баш калкалап жатат. Алар үй бүлөдөгү зомбулукка чыдабай убактылуу ушул жайга качып келишкен. Аталган борбордун жетекчиси Дариха Асылбекова мындай көрүнүштөр токтобой жатканына кейиди.
Алар жыргап атканынан жашап аткан жок. Же атайылап бул арыз аваз кылып ушул жерде жашап турайын, ушул жердин жашоосу жеңил экен деп жашап аткан жок. Турмуштун оор кырдаалынан, жашоодон көңүл калып, эч жака бара албаганынан, бара турган жери жоктугунан, жашоо үчүн күрөшүп аткан үчүн, балдар үчүн жашап турайын деген үчүн жашап аткан кыз келиндер бар да. Протокольный поручениясы ноябрдын 26-жыйырма 25-инде чыкты. кризистик борборлорду ушу жандандыруу ишин жакшыртуу, мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүү деген нерсесин мен абдан жакшы кабыл алдым. Бул нерсе ошол боюнча калыш керек да.
Ички иштер министрлигинин эсебинде 2021-2022 жылдар өлкөдө үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болгон. Жылына 10 000 аял зомбулукка кабылып, мындай учурлардын 98% эркектер күнөөлүү экени аныкталган. 2023 жылы 13 000 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2022 жылдагы көрсөткүчтөн 32.5% көп. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүнү улантабыз. Соңку кездери өлкөдө кооз коңур үнү менен акындардын ырларын жаңы өңүттө көркөм окуган жаштар арбыды. Мындай жаштар кыргыз поэзиясы азыркы мундун кызыгуусун арттыруу үчүн жаңы багыттарга жол таап, жаңы тенденцияларга умтулуу керек деп эсептешет. Соңку кезде жаштар арасында көркөм окуунун чеберине айланып келе жаткан айрым каармандар тууралуу Максат Жангазиев сөз кылат.
Апасы бар адамдар, апаңар урушканда аябай кубангыла, көңүлүн калтырбастан көтөрүп улагыла. Кеч болуп кала электе кемчилик кетирсеңер кечирим сурагыла.
2017 жылдан бери радио тармагына аралашкан Өзгөрүш Абакиров учурда өлкөдөгү радиолордун биринде эмгектенет. Мындан сырткары ал жарнамаларды, кадр сыртындагы тексттерди окуу менен алек. 27 жаштагы коңур үндүн ээси соңку 4 жылдан бери социалдык тармактарда кыргыз акындарынын ырларын окууга басым жасап, өз окурмандарын топтоп келе жатат.
Поэзияны окууну, же болбосо кыргызча контент жасоо, кыргыз тилин өнүктүрүү деп эсептейм да. Эң башкы максатым ошол. Соц тармактарга публикацияны чыгарганда адамдар аябай көп бөлүшүүлөр болот да. Үйүң сонун экен дешет да. Демек күн аркылуу бир нерсени кылса болот экен, ошо сезимдерди айтса болот экен деп ушул нерселерди жасап атабыз.
Тий бел, сүйүүгө тий бел, колуңардан келбейби сүйбөгүлө.
Көркөм окуунун ышкыбоздорунун дагы бири 24 жаштагы Роза Рысбек. Ал борбордогу жеке видео продакшндардын биринде иштейт. Роза белгилүү түркмөн акын маркум обончу Элмирбек Иманалиевтин Тийбегиле сүйүүгү аттуу ырын окуп коомчулукка таанылган. Бул чыгарма TikTok, Instagram социалдык тармактарында алгач жарыяланганда 1 000 000 жакын көрүү топтогон экен. Роза кыргыз акындарынын чыгармаларынан сырткары цитаталарды, шыктандыруучу ой берметтерин жана чет өлкөлүк авторлордун кыргыз тилине которулган ырларын да окуп жүрөт.
Социалдык тармактарда көбүнчөсү кыска нерселерди жакшыраак угушат да. Басым жасагандары бул албетте өзүнүн ичинде болуп жаткан нерселерди укканда албетте ал адамдын жүрөгүнө жетип ошону угат. Анан ага жараша видеолар дагы мындай кызыктуу болуш керек да. Ошондо көбүрөөк адамдарга жагып, көбүрөөк адамдар көрүшөт.
Сүйүүнүн көз көрбөс түрлөрү бар. Сүйүүнүн кулак укпас үндөрү бар. Сүйүүнүн кыш болсо да жайдан жыргал, үзүлбөс башка адамга гүлдөрү бар.
Адатта ырларды көркөм окуу тууралуу коомчулукта кеп болгондо эки анжы ойлор айтылып келет. Маселен, айрым актерлор акындар ырды бир окшош ыргакка салып эле окуй беришет десе, акындар актерлор ырды бузуп окуйт деген өңдүү талаш талкуулар жаралат. Ал эми жогорудагы ырды көркөм окуган жаштар бул талаш менен деле баш катырып отурбайт. Алар болгону ырды сезип окусак элге жеткире алабыз дешет. Ал эми белгилүү театр жана кино актеру Иржан Осмоновдун көркөм окуу жаатындагы оюн уктук.
Комедиялуу ырды комедия кылып окуш керек, драмалык ырды драма кылып окуш керек дегендейчи мындай. То есть баарын эле бир эле монотонно эле кооз үйгө салып окуй бергенде ал дагы мындай жат көрүнүш болуп калышы мүмкүн да. Бирок ырдын маанисин, маңызын түшүнүп туруп, анан ошого жараша анализ чыгарып туруп, анан ошого жараша окуш керек деген ойдомун да мен. Эгерде сүйүү жөнүндө болсо, ошону кооздоп сүйүү жөнүндө окуп атса, жакшы окуп атса, эл кабыл алып атса, демек жакшы. Жана мен айтыгандай эле комедия ырды эле ошондой кооз кылып, анан кийин трагедия кылып окуп берсе, ал сөзсүз түрдө туура эмес болуп калат.
Анткени менен жагымдуу, ары коңур үн менен ыр окуган жаштардын потенциалын колдонуп, адабияттын окурмандарын арбытуу керек дегендер да көп. Маселен, 2 жыл мурун түзүлгөн Акпарат коомдук фонду мындай жаштар менен жигердүү иштеп, кыргыз поэзиясы азыркы муундун кызыгуусун арттыруу үчүн жаңы багыттарга жол таап, жаңы тенденцияларга умтулуу керек деп эсептешет. Акпарат фонду 2022 жылдын күз айынан бери Топчу, Булут, Чырак аттуу 3 поэзия кечесин өткөрдү. Фонддун жетекчиси Уулжан Бектурова жаңы форматтагы кечелердин өзгөчөлүктөрү тууралуу кеп кылып, мындай маданий самалыктардын өтүшүнө жогорудагы көркөм окуунун чеберлеринин салымы чоң дейт.
кайсы идеяны бергибиз келет деп ойлонобуз, анан ошол идеянын үстүндө сценарий жазылат. Сценарий жазылгандан кийин анан ошого ылайыктап ырларды издейбиз. Кыргыз поэзиясы ушунчалык бай экен. Биз ошо кандай гана сценарий болбосун, ошо каалаган кырдаалдарга, учурларга ырларды таап жаттык да.
Силер анда. Мен күнчүлүк алысмын. Заманамдан калбай келет жарышкым.
Агымга каршы сүзүп, улам бир жаңычылдыкка умтулган жаштардын алдыда максаттары дагы арбын. Алардын айрымдары жаштык жигери менен, айрымдары кооз коңур үнү менен бир аянтчага биригип, уктап жаткан коомду ойготуп, коңгуроо кылып, үн салып тургулары келет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз, жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз, бизден алыстап отуруңуз.